Գլուխ 36-րդ. Հաղթողի ողորմածությունը. Ես Օտոմիին գիրկը սառա և տարա տաճարին կից շենքերից մեկը։ Այստեղ թաքցված էին երեխաները, նրանց հետ էլ իմ որդին։ «Հայր, ինչ է պատահել մեր մորը», հարցրեց տղաս։ «Ինչու է նա ինձ փակել այս երեխաների հետ, երբ դուրսը կռիվ է գնում»։ «Քո մայրն ուշաթափ է եղել», պատասխանեցի ես, «իսկ քեզ նա փակել է, որովհետև այստեղ ապահով է. Խնամիր մորդ, մինչև ես կվերադառնամ»։ «Լավ», ասաց տղաս, «միայն թե ես կարծում եմ, որ իմ տեղը քո կողքին է, չէ որ ես գրեթե մեծ եմ. ես ուզում եմ իսպանացիների հետ կռվել և ոչ թե այստեղ դայակություն անել հիվանդ կանանց»։ «Դրա մասին մի էլ մտածիր», ասացի ես, «խնդրում եմ քեզ, որդիս, նստիր այստեղ, մինչև որ ես կգամ քո ետևից»։ Ես շենքից դուրս գալով դուրը ծածկեցի իմ ետևից, բայց մի րոպե անց արդեն ափսոսում էի, որ ինքս էլ չեմ մնացել այնտեղ, որովհետև իմ առաջ բացվեց մի տեսարան, որ շատ ավելի զարհուրելի էր, քան այն ամենը, ինչ ես տեսել էի իմ կյանքում։ Կանայք բաժանվել էին 4 խոշոր խմբերի և երգելով ու պարելով շարժվում էին մեր կողմը։ Շատերը գրկած բերում էին իրենց երեխաներին և համարյա բոլորն էլ կիսամերկ էին։ Նրանց ղեկավարները քրմերի հետ վազում էին առջևից, նրանք այս ու այն կողմ էին ընկնում, ցատկոտում, ոստոստում, գորգորում էին, տալով իրենց դիվական աստվածների անունները և փառաբանելով իրենց նախնիների դաժանությունը, իսկ նրանց ետևից ոռնալով վազում էին կանանց ամբոխները։ Կատաղացի պես նրանք ետ ու առաջ էին սլանում Թեոկալիի վրա, մերթ փռվելով ու իցիլոպոչ տլի ու նրա գարշելի քրոջ, մահվան դիցուհու առաջ, որ նստած էր նրա կողքին, կանգերից ու մարդկային ձեռքերից կազմված մայնյակը վզին, մերթ խոնարհվում էին զոհաքարի առաջ և ձեռքերը մեկնում ուղիղ սրբազան կրակին։ Մի ժամից ավելի տևեց այդ դժվարին կառնավալը, որի իմաստը հասկանալ չէի կարողանում նույնիսկ ես, չնայած այնքան լավատեղյակ եմ հնդկական սովորություններին։ Ապա բոլոր կանայք հասես մի հրամանով հավաքվեցին հրապարակի բաց տարածության վրա, կազմելով 2 օղակ։ Այդ կրկնակի շրջանի կենտրոնում կանգնեցին քրմերը։ Մի վարկյան անց խումբը սկսեց մի այնպիսի վայրի ու ահասարսուռ երգ, որից արյունը պաղեց իմ երակներում։ Մինչև այժմ էլ այդ տեսարանն ու այդ երգը երբեմն իմ առաջ պատկերանում են գիշերային մղձավանջի պահին, ուստի և ես չեմ ուզում դա նկարագրել այստեղ։ Բայց դուք փորձեցեք պատկերացնել ամենազարհուրելի բանը, որ թաքնված է մարդկային սրտի խորքում, ամենանուրբ դաժանությունը, որին կարող է ընդունակ լինել մարդկային երևակայությունը, դրան ավելացրեք ուրվականների, սպանությունների ու զարհուրելի վրիժառության մասին արյունոտ պատմությունների բոլոր սարսափները, և եթե ձեզ հաջողվի այդ ամենը պատմել բառերով, գուցե թե դրանք աղոտ կերպով արտացոլեն Օտոմի կանանց այն հնադարյան երգի ոգին, իրենց բոլոր ողբուկոծերով, հաղթական աղաղակներով ու հառաչանքներով, որոնք տոգորված էին մահամերձի թախիցով։ Խումբն ավելի ու ավելի բարձր էր երգում։ Կանայք սկսեցին ետ-ետ քաշվել, առանց աչք հեռացնելու իրենց աստվածներից։ Քրմերը մոլեգնում էին նրանց առաջ։ Կանայք ետ էին քաշվում դանդաղորեն ու հանդիսավոր, ծրվելով ամեն կողմ։ Ահա արտաքին օղակը մաս-մաս եղավ, բայց ներքին օղակի կանայք իսկույն լցրին բաց տարածությունները, և այժմ նրանք բոլորը պայտաձև կանգնած էին հրապարակի եզրին, երեսները դեպի տաճարը, մեջքները դեպի անդունդը։ Նրանց առաջնորդուհիներն ու քրմերը շարք կանգնեցին նրանց հետ և մի վարկյան լռություն տիրեց։ Հանկարծ մի ինչ-որ նշանով բոլորը միանգամից ետ թեքվեցին, երեսները դեպի երկինք դարձնելով։ Քամին ծածանում էր նրանց երկար մազերը, հրդեհների հրացոլքը լուսավորում էր բաց կուրծքերը և արտացոլում խելացնոր աչքերում։ Ահասարսուռ հնչեց երկարաձիգ ողբը. «Փրկիր մեզ, ույցիլիպոչ տլի, Ընդունիր մեզ քո աստվածային կացարանը։ Ողբը կրկնվեց 3 անգամ, ամեն անգամ ավելի ու ավելի բութ, և հանկարծ ընդհատվեց. Օտո մի կանայք չքացան, թյոկալի գագաթը դատարկվեց։ Այսպես ավարտվեց վերջին զոհաբերությունը Սոչիների քաղաքում։ Դիվական աստվածները կործանվեցին, բայց անկումի պահին իրենց հետ տարան նաև նրանց, ովքեր պաշտում էին իրենց։ Մի կամացուկ քրտմնջոց անցավ տղամարդկանց միջով, ապա նրանցից մեկը խոսելը սկսեց, և նրա ձայնը տարօրինակ էր հնչում հանկարծահաս լռության մեջ. «Թող մեր կանայք խաղաղ հանք չեն արևի կացարանում», ասաց նա. «Կանայք մեզ ցույց տվին, թե ինչպես պետք է մեռնել»։ «Ոչ», առարկեցի ես, «միայն ոչ այդպես. Թող կանայք ինքնասպանությամբ վերջ տան իրենց, իսկ մեզ համար թշնամիների մոտ սրեր կգտնվեն»։ Ես շուռ եկա և իմ առաջ տեսա Օտոմիին։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց նա։ «Որտեղ են իմ քույրերը»։ «Օ, ես երևի սոսկալի երազ եմ տեսել. Երազում տեսնում էի, թե մեր աստվածները նորից հզորացել են և նորից մարդկային արյուն են խմում»։
«Այո, սոսկալի երազ է», պատասխանեցի ես։
«Բայց արտնացումն ավելի սոսկալի է, որովհետև դիվական աստվածները իսկապես որ դեռ զորեղ են այս նզովյալ երկրում, նրանք իրենց մոտ տարան քո քույրերին»։ «Չգիտեմ, իրոք զորեղ են նրանք», տխուր առարկեց Օտոմին։ «Երազումս ինձ թվում էր, որ դա վերջին ջանքերն էին մեր աստվածների, որոնց այլևս ոչինչ չի մնացել, մնացել է սոսկ մահվան հավերժությունը. Նայիր»։ Եվ նա մատնացույց արավ հակահրաբխասարի ձյունածածկ գագաթը։ «Ճշմարիտն ասել չեմ կարող, իսկապես տեսա ես այն, թե իմ առաջ բացված տեսարանը ծնունդ էր առել այդ զարհուրելի գիշերվա մղձավանջից. Բայց ավելի շուտ ես տեսա այն, որովհետև մի քանի սպանացի երթվում էին, որ իրենք էլ միևնույն բանն են տեսել»։ Հակալեռան գագաթին, ինչպես միշտ, բոցաշող ծխի սյուն էր կանգնած, բայց այդ վարկյանին իմ աչքի առաջ ծուխն անջատվեց բոցից։ Կայծակի պես շողշողուն մի հրեխաչ գոյացավ լեռան գագաթի բոցերից և տարածվեց ամբողջ երկնքում։ Նրա ստորոտում ծուխը քուլա-քուլա խտանալով ստացավ այն կուրքերի ձևը, որոնք նստած էին իմ ետևը, տաճարի մեջ։ Հարյուրապատիկ խոշորացված, նրանք իրենց ուրվականային վեհությամբ էլ ավելի զարհուրելի և ահավոր էին թվում։ «Նայիր», խոսեց Օտոմին, «քո խաչը շողշողում է իմ կործանված աստվածների վրա, որոնց ես երկրպագեցի այս գիշեր, թեև ոչ իմ կամքով»։ Այս ասելով նա շուռ եկավ ու գնաց։ Մի քանի ակնթարթ ես սոսկումով նայում էի հակայի ձյուներին, ապա հանկարծ նրանց լուսավորեց ծագող արեգակի առաջին ճառագայթը և ամեն ինչ չքացավ։ Իսպանացիների դեմ մենք դիմացանք ևս 3 օր։ Նրանք մեզ հասնել չկարողացան, իսկ նրանց գնդակները թռչում էին մեր գլխի վրայով առանց որևէ վնաս պատճառելու։ Այդ օրերին ես Օտոմիի հետ չէի խոսում, մենք խուսափում էինք իրարից։ Որպես վշտի կենթանի մարմնացում, նա ժամերով մենմենակ նստում էր տաճարի մոտի պահուստարանում։ Նրա աչքերում քարացել էր մի անմեկնելի տառապանք։ Խղճահարության մղումով 2 անգամ ես փորձեցի խոսել նրա հետ, բայց նա երեսը շուռ էր տալիս ինձնից և չէր պատասխանում։ Շուտով իսպանացիներն իմացան, որ Թեոկալիի վրա ջրի ու մթերքի զգալի պաշար կա, որով մենք կարող ենք մի ամսից ավելի դիմանալ, և հույս չունենալով, թե մեզ կհաղթահարեն զենքի ուժով, բանակցությունների մեջ մտան։ Ես իջա մինչև զառիթափը, որտեղ վերջանում էր ճանապարհը։ Իսպանացիների դեսպանն ինձ հետ խոսում էր ցածում կանգնած։ Սկզբում նա մեզ առաջարկեց անձնատուր լինել առանց որևէ պայման դնելու։ Դրան ես պատասխանեցի, թե ավելի լավ է մեռնենք մեր տեղում կանգնած։ Հետո իսպանացիք հասացին, որ եթե մենք իրենց ձեռքը հանձնենք զոհաբերության բոլոր մասնակիցներին, Մյուսները կարող են ազատ գնալ ուր կուզեն։ Ես բացատրեցի, որ զոհաբերությունը կատարել են միմիայն կանայք ու քրմերը, եւ որ նրանք բոլորն էլ ինքնասպան են եղել։ Իսպանացիները հարցրին, թե Օտոմին էլ է մեռել նրանց հետ։ Ոչ, պատասխանեցի ես, բայց դուք պետք է երդում տաք, որ ոչ նրան, ոչ նրա որդուն, ոչ մի վնաս չեք տա, թե չէ ես անձնատուր չեմ լինի։ Բացի դրանից ես պահանջեցի գրավոր խոստում տալ, որ նրանք երկուսն էլ կարող են ինձ հետ գնալ ուր ցանկանան։ Այս բանն ինձ մերժեցին, բայց վերջի վերջո ես իմ ուզածին հասա, և հաջորդ օրը նիզակի ծայրով ինձ նետեցին մի թուղթ կապիտան Բերնալ Դիասի ստորագրությամբ։ Այնտեղ ասված էր, թե նկատի ունենալով այն դերը, որ ես մի քանի ուրիշ ռազմիկների հետ խաղացել եմ իսպանացիներին զոհաբերությունից փրկելու գործում, ինձ իմ կնոջը և որդուն, ինչպես և Թեոկալիի վրա մնացած մյուս բոլոր օտոմիներին լիակատարներումն է շնորհվում և թույլատրվում է ազատորեն գնալ, ով ուր ցանկանում է, բայց մեր ամբողջ ունեցվածքը և մեր հողերը տրվում են փոխարքայի գանձատանը։ Ավելի լավ պայմաններ ես սպասել չէի էլ կարող։ Անկեղծ ասած, հույս չունեի, թե մեզ բոլորիս կենթանի կթողնեն և ազատություն կտան։ Բայց, ինչ վերաբերում է ինձ, ես կգերադասեի մեռնել։ Օտոմին մեր միջև մի անհաղթահարելի պատնեշ էր ստեղծել։ Ես կապված էի այնպիսի մի կնոջ հետ, որը կամա թե ակամա իր ձեռքերը մարդկային արյունով էր ներկել։ Դեռ լավ է, որ ես որդի ունեի, իմ վերջին սփոփանքը։ Բարեբախտաբար, նա իր մոր այդ խայտառակ արարքի մասին ոչինչ չգիտեր։ Եթե ես կարողանայի, մտածում էի ես Թեոկալիի վրա բարձրանալիս, օ՜, եթե կարողանայի փախչել այս նզովյալ երկրից և նրանից հետ տանել Անգլիա, նրան և Օտոմին, գուցե թե այնտեղ նա կմոռանա, որ մի ժամանակ վայրենի է եղել։ Ավաղ, դա իրականանալու բան չէր։ Երբ ես և ինձ հետ եղած մարդիկ հասանք տաճար, շտապեցինք բարի լուրը հաղորդել մեր ընկերներին։ Մեզ լսեցին լուր։ Սպիտակ ցեղի մարդիկ երջանկությունից 7-րդ երկնքում կլինեին, որովհետև երբ մահ է սպառնում, մյուս բոլոր կորուստները մեզ ոչինչ են թվում։ Ուրիշ են հնդկացիները։ Երբ հաջողությունը նրանցից երես է դարձնում, նրանք դադարում են գնահատել և կյանքը։ Այդ Օտոմի ռազմիկները կորցրել էին իրենց հայրենիքը, իրենց տները, իրենց կանանց, իրենց եղբայրներին, իրենց ամբողջ ունեցվածք։ Ինչ էր մնում նրանց։ Կյանքը և ուր ցանկանում են գնալու իրավունք։ Հիմա նրանց ինչին էր պետք կյանքը։ Ահա թե ինչու Օտոմիները թշնամու ողորմածությունն ընդունեցին ճիշտ այնպես, ինչպես կընդունեին անողորմածությունը։ Մնացին լուր ու մռայլ։ Մոտեցա Օտոմիին և նորությունը հայտնեցի նրան։ «Ես հույս ունեի այստեղ մեռնել», պատասխանեց նա, «բայց թող այդպես լինի. մահվան դիմավորել կարելի է ամեն տեղ»։ Ուրախացավ միայն իմ որդին, երբ իմացավ, որ մեզ այլևս մահ չի սպառնում, ոչ սովից, ոչ սրից։ «Հայր», ասաց նա, «իսպանացիները մեզ են պարգևել մեր կյանքը, բայց կգրավեն մեր երկիրը և մեզ դուրս կքշեն, ուր ենք գնալու»։ «Չգիտեմ, տղաս», պատասխանեցի ես։ «Հայր», շարունակեց նա, «արի հեռանանք Անահուակից, այստեղ ոչինչ չի մնացել, բացի իսպանացիներից ու վշտից, արի մինավ գտնենք և գնանք մեր երկիրը, Անգլիա»։ Տղան իմ նվիրական մտքերն էր արտահայտում և նրա այդ խոսքերից սիրտս թպրտաց։ Բայց ինչպես իրականացնել այդ ծրագիրը և Օտոմին ինչպես կվերաբերվի դրան։ Ես անվճռական նայեցի նրան։ «Տղան վատ բան չի մտածել, թե ուլ», պատասխանեց նա իմ լուր հարցին։ «Քեզ համար և մեր որդու համար դա թերևս ամենալավ քայլը կլինի. իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես քեզ կպատասխանեմ իմ ժողովրդի առածով. Մարդ հանուշ է քնում միայն հայրենի հողում»։ Այս ասելով նա շուր եկավ և սկսեց պատրաստություն տեսնել դուրս գնալու պահուստարանից, որտեղ եղել էր պաշարման բոլոր օրերին։ Այլևս մենք դրա մասին չխոսեցինք։ Երեկոյան տղամարդկանց և երեխաների ու մի քանի կնոջ հոգնած շարանը մի կերպ ցած իջավ այն սանդուղքով, որ շտապ պատրաստել էինք քանդած տաճարի գերաններից և սկսեց իջնել բուրգի ոլորապտույտ ճանապարով։ Մայրամուտից առաջ մենք ոտք դրինք Բաքում։ Իսպանացիները մեզ սպասում էին դարպասի մոտ։ Ոմանք մեզ նզովքներով դիմավորեցին, ոմանք ծաղրանքներով, բայց նրանք, ում սրտում ազնվության գետ մի կաթիլ կար, լուր կարեկցում էին մեր վշտին և հարգում մեր արիությունը, որ ցուցաբերել էինք վերջին ճակատամարտի ժամանակ։ Հենց այդտեղ էլ հավաքվել էին նրանց դաշնակից հնդկացիները և մռնչում էին քաղցած կատվարյուծի պես։ Նրանք ճղճղում ու մեր մահն էին պահանջում, մինչև որ իսպանացիները ստիպեցին լռել։ Անահուակի անկման վերջին ակտը նման էր առաջինին։ Շները գզվրտվեցին իրար հետ, արյուծի բաժինն արյուծին ընկավ։ Դարպասի մոտ մեզ բաժան-բաժան արին, հասարակ մարդկանց զինվորների հսկողությամբ դուրս բերին ավերված քաղաքից և բաց թողին լեռները գնալու, իսկ մյուսներին ուղարկեցին իսպանական ճամբար նախնական հարցաքննության։